Hozir mana iyunda 17-si gachami nechinchisi gachayam mana bitta qonuni kuchga kiribdimi, eski pravalar boru hali uzunchoq chiqqani bor, unda qachon berilgani yozilgan, amal qilish muddati ko'rsatilmagan. Hozir borib kelishyapti shu международныйga o'xshatib turib, от и до degan joyi bor. Misol 2014 yil olgan bo'lsam 2024 yilgacha действительно deb yozib qo'ygan.
Amal qilish muddati.
Amal qilish muddati. Unda oldingi prava uzunchoqroq edi, unda amal qilish muddati yo'q edi, ko'rsatilmagan. Ana shu ularga povod top bo'lyapti, xolos. U boshqa muammo yo'q. U именно Rossiyaniki bo'lishi shart emas. Именно shu nima muddati ko'rsatilmagan deb hozir bosh og'riq qilib hammadan soqqolishyapti, xolos. Muddati ko'rsatilganlar period bilan ishlayapti, mana taksi ishlayapti, marshrut avtobusmi firmalarda ishlashyapti.
Esingizda bo'lsa, marshrut avtobuslarda faqat Rossiyada berilgan prava bilan ishlash mumkin degan bir gap chiqqan edi.
Degandi, mana shoferlarimizdan 45 ming rubldan pul yig'ib olib, mana 3 yildan beri rossiyskiy pravasini berishyapti. Yo'q, bo'ldi, u berilmaydi, otilishdi ular. Aka, xullas kalom, yo'ki, bu yerdan sur deyapti. Sur deyapti, vili deyapti, xo'ch, ne xo'ch, graždansani oldi deyapti, menimcha shu yerda pulda mana shu yerda оборот bo'lib puli mana shu yerda qolsin deyaptida. Hozir misol uchun men bu yerda rossiyskiy prava qilsam, bu prava O'zbekistonga o'tmasa, to'g'rimi? Sabab o'tmaydi degani bittasi Angliyadami prava olgan ekan, u O'zbekistonda amal qilmadi u Angliyadagi prava.
Nima uchun O'zbekiston pravada amal qilish muddati ko'rsatilmagan eski pravalar?
Hozir ham ko'rsatishmayapti aka, просто uni o'zingiz iltimos qilsangiz qo'yib berishyapti. Sababi biziki anaqa-yu, har 10 yilda misol uchun bir marta pasport almashtiramiz, shu bilan keyin almashtirmaymiz-ku biz. Shuning uchun shu pravalarimiz ham shu umrbod, shu bitta prava bilan o'tib ketamiz. Biz o'lamiz, pravalar ham hujjat ham pasport ham o'ladi. Bularki har 10 yilda pasportini yangilash kerak ekan. I pravani ham har 10 yilda almashtirish kerak ekan. Bizikiga shart emas, u amal qilish muddati ko'rsatilgan bilan ham bizda amal qilaveradi u prava, yuraveradi. Просто Rossiya chiqmoqchi edi, menga iltimos, mana uni qilib bering, 5 so'm olib qo'ying deb haligini chetib beryapti, haligini yozib urush beryapti. Gayi birinchi bo'lib ashu amal qilish muddatiga qarayapti. Strahovkani so'rayapti. Strahovkani bergandan keyin agar normalni gayi bo'lsa, qo'yib yuboryapti. Bo'lmasa, perevoding qani deyapti. Ayna tushichiling qani dedi. Meni nimaga to'xtatmayapti, Umid aka?
Chunki siz mashinani to'g'ri haydasangiz kerak.
Yo'q. Birinchi ochiretda aka, bizikilar hammamiz pul topgani kelganmizda. Ano jonivorni yuvmaymiz mashinani. Mashina bilinyapti, u pachaga chiqib, shalag'i o'rtasi chiqib, yo kir ahvoli, yo bitta ko'zi yonmagan, yo bitta farasi qiyshiq, u bu bo'lyaptimi, o'zlari povodini beryapti to'xtatishga asos bo'lyapti. Birinchi o'rinda o'zlarini aybi. Nosozga o'xshayotgan mashinani to'xtatyapti. И undan keyin hujjat chiqyaptiki, u o'zbekdi pravasi. O'zbekdi pravasi u katta qilib qonun yozib qo'ygan, amal qilish muddatini so'rash uchun.
Endi men bilaman, bu yerda gaishniklar serda chiqqan haligi eski 0809 larni-yu Nexia'larni to'xtatish yaxshi ko'radi deb eshitganman. Bu ham rostmi?
Yo'q, i men aka, siz любой gay bilan oldiga borib turib, birinchi o'zbekdan boshlamanda armanlar qanaqa mashinada yuradi desiz aytib beryapti, qirg'izlar qanaqa mashinada yuradi desiz aytib beryapti, o'zbeklarchi desiz Nexia deyapti. Shuning uchun hozir hamma o'zbeklar misol normalni to'xtatmasin, boshqaruv bo'lmasin deganlar уже kunda shunaqa bir qimmatbaho mashinalarga o'zlarini uyapti.